Kaixo, bueno, gabon guztioi, zelan zauzie, gabon zuzenekua entzuten ari zareten ontzat, eta gunon arratsaldeon edo, bueno, ba, dana dalakoa online entzuten ari zareten ontzat. Hau da beste bat saioa, gaur maiatzaren 10 da, eta hemen nahi zuekin berriz ere. Bueno, esan bezala, maiatzeko bigarren saiora iritsi gara, pentsa, zenbat hilabete daramagun elkarrekin. Otsaiaren batian, otsaiaren lehengo egunian hasien asteroko saio honekin, beraz, atara zuek kontuak astero izan baikara hemen. Eta gutxi faltadanez, amaitzeko saioa, ba, aprotxa dezagunez, geratzen zaigun denpora. Oso emozionauta nau gaurko gaiakin. Goizean Iker Gurrutxaga dugun lankidearekin aurtengo Eurovision jaialdiaren errepasotxo bat egingo dugu, eta ildoa galdu ez da den, ba, bueno, aurreko urtetik, ba, pixkat 12 urte atzera botako dugu behira da, eta irabazleen errepasotxo bat egingo dugu. Bai, orduan, az gaitezen ba aurreko edizioko irabazlearekin Ukraina ordezkatzen Kalush taldea dugu, eta hau, ba bueno, talde honek jaialdi hau irabazi zuen, Eurovision jaialdia, Eurovision 2022 irabazi zuen honako kantuarekin, Estefania izenekoa, asko gozatu.
Estefania, mamo, Estefania, rozkvitaje pole, a vona sivije, zaspivaj meni, mamo, koliskovu, hoću šće počuti tvoje ritne slovo.
Vona mene kolesala, dala meni ritim i napane solo, bolje ne zabrat u mene bodala, vona na mene stala, može bilče i vid solo, vona lomane me doroha, me prejdu, ja zaspi do tebe, vona ne rozbudiš, ne budiš, mene v sinji buri, zabere babuli, zvituli, njibe vone kuli, duže dobre znala mene. Була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене так.
Estefania Itzak koroatutako emakumea edo printzesa izateko jaiotako emakumea esan nahi dau. Kalush Orkestra folk rap talde ukrainarraren 2022ko abestia da, abestiak Ukraina ordezkatu zuen urte honetako Eurovision jaialdian, eta osorik Ukrainera zabestutako irugarren abestia da historian Eurovisioneko historian zehar, baina benetan lehiaketan lehiatzen den bigarrena da. Eurovision 2022ko jaialdea irabazi zuen 631 punturekin, eta lehiaketa irabazi zuen lehen rap abestia da. Abestia amei egindako oda bat da, eta bueno, ba, aranora amaren eguna izan berri dela. 2022koa entzun berri dugu, goazen ba atzeruntz pixkanaka pixkanaka, bai, 2021koaz gozatzera. Honetan dugu, ba, bueno, jada mundu mailan ezaguna den Maneskin taldea, hauxe da City Ebony.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro.
Danok ezagutzen dugu, ez, entzun berri dugun hau. City Ebony hard rock abesti bat da, belaunaldi gazteenen zapalkuntza kritikatzen duena, eta bere buruari leializateko mezua igorri nahi dau kantu honek. 2021ko Sanremoko kantu jaialdia eta urte bereko Eurovisioneko kantu jaialdia bebai irabazi zituen, ondoren arrakasta komertzial izugarria izan zuen Europan, hainbat herrialdetako zerrendetan lehen postua lortuz, eta Eurovisioneko emanaldia, ba, bueno, prentzak goraipatu zuen, eta ikusiena bihurtu da YouTuben. Historikoki, ba, oso roka bestik gutxik egin izan dute aurrera jaialdian, beraz, Maneskin taldea lena, ba, bueno, historikoa dela esan genezake. Urrengua bebai nahiko historikoa. honekin ja bagoiaz pixkanaka pixkanaka atzeruntz eta 2019ra egingo dugu saltu honetan. Aber, nik uste dut danok ezagutzen dugu kantu bat dala, hauxe da Arcade.
A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game.
Hauxe da, entzun berri duguna Arcade. Abestiak Herbeherak ordezkatu zituen 2019ko Eurovisioneko kantu jaialdian Tel Aviven. Herberetako lehen garaipena izan zen 1975. urtetik. Beste proiektu eta kantuekin gertatzen den bezala, urtetara sare sozialen indarrari esker, ba, berriz ere arrakasta lortu zuen viral bihurtuz. Bitxikiri bezala, bi urte baino gehiago eman zituen Duncan Lawrenceek kantua idazten, sortzen, moldatzen eta abarretan. Beraz, ba, bueno, hori ikusten da nahikotxo lan eukizuela kantu honek. Bi urte eman zituen, pentsa, eh? Arcade bere, ba, bueno, bere bizitzako maitasunaren bilaketari buruzko istorioa da horren inguruan itzen da berba eta iritsi ezina dirudien zerbait lortzeko itxaropenari kantatzen dio Duncanek. Eta urrengo kantuarekin ba 2017ra egingo dugu salto. Bai, Portugalera, Portugalek irabazi baitzuen urte honetan, Salvador Sobralek irabazi zuen, danok ezagutzen dugun emanaldi eta aktuazio horretan, eta esan bezala, hauxe da Amar Pelo Zdoi.
Si un día alguien pregunta por mí, Cansado e sem nada para dar, meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ser, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer plano do que virá depois, o meu coração pode amar pelos dois.
Bueno, Salvador Sobralen arrebak. Luisa Sobralek komposatutako abestia da, portugesez idatzitakoa eta Salvador Sobralek interpretatua. 2017ko Eurovision kantu jaialdian Portugal ordezkatzeko aukeratu zuten, bi urte bereko martxuan, RTP de Kanzau, 2017 jaialdia irabazi zuelako. Edizio horren irabazletzak jo zuen bere burua, eta bueno, ba, intzundu zuen ez instrumentazioa bakarrik soka eta pianoan oinarritzen da. Euskarri, ba, ezaka abotzik ez ezdaka korurik da bere abotza bakarrik eta bi instrumentu hauek. Salvador Sobralek adierazi zuenez, Amar pelos dois, abestiaren eragina, ba bueno, badaka ez Estatu Batuetako kantutegi handiaren kantu zahar haien kutsua, eta bosanobaren melodia ederren ukitua, ba bueno, bai, badau ez azkenean beraren sinadura. Letrari dagokienez, abestiak maitasun galdu batez hitz egiten dau, eta ura aurkitzeko etengabeko bilaketaz, ez? Ikusten dugu bai nola errepikatzen dan pixkan akaba urteetan zehar bebai maitasunaren kontua irabazleetan. Ez dakigu agian maitasunari buruz idatzi da Eurovision irabazteko. Neri askunkitzen hauen kantua da, oso oso politxa iruditzen jata, oso ondo sortua eta idatzia dagoena. Eta bueno, ba, bere momentuan izugarrizkoa izan zen eulako kantu batek irabaztia Eurovision, zei ez da oso ikua balada batek irabaztia. Eta momentuan historian gehien puntuazio gehiena lortu zuen aktuazioa izan zen, irabazlea izan zen, beraz, bueno, ba, meritua badaka Portugalek urte horretan egindako lan guztiak. Eta ointxe, 2016ra, pixkanaka, atzeruntz goiaz, eta, bueno, jada, danok ezagutzen dugun Jamala entzungo dugu.
When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say, we're not killed, not killed. Where is your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul. our souls.
Zironda berrogeta lau deitzen da kantu, entzun berri dugun kantua, abeslari, jamal abeslari ukraniarrak interpretatu zuena. Bigarren mundu gerran Stalin diktadore sovietarrak agindutako, ba bueno, Krimeako etzera, deportazioari buruzkoa da, ez, Krimean tartaruak, tartarriarrak biziziran, eta euren deportazioari buruzkoa da. 2016an, jamalako garaipena, ba, bueno, urrats garrantzitsua izan zen Ukrainarentzat momentu horretan, mezu hori Europa osora iristea oso garrantzitsua izan zalako. Hor, hasierako bertxotan ingelesez esaten dau, ez, nola etorri ziran konkistatzera Krimea, eta nola bertako herritarrek eta biztanleek jun behar izan ziren. Jamala, ba, bere familia tartaruak dira, Krimeatik eta kanporatutako familiarrak, eta horregaitik oso gertutik bizitako istorio bat kontatzen zuen, eta harrigarria da ikustea nola 2016an Errusiar okupazioak, ba bueno, Errusiar okupazioaz ja hitz egiten zala, ez? 2016an irabazi zuenean Jamalak, eta gero ba aurten ikusitako eta momentu honetan ikusitako egorarekin, ba zer esan, ez? Zer esan. Honekin 2015eragoaz Eurovisioneko kantu jaialdia irabazi zuen artistarekin, bera Mans Semelor da, eta bueno, danok ezagutzen dugun kantua, hau da Heroes.
Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds. Dancing
captured into butterflies. Wake up and turn this world around in appreciation. He said, I never left your side. When you were lost, I followed right behind. Was your foundation. Now go singing like a hummingbird. Greatest thing you've ever heard.
Bueno, zeinek ez dau ezagutzen Heroes, entzun berri dugun Heroes kantua. Nik uste dut danok behintzat. Nerekin takua garenok danok ezagutzen dugu Mans Zimmerlohnen kantu hau. Heroes 2015-eko Eurovisioneko jaialdia irabazi zuen, Suedia ordezkatzen, eta bueno, ba, abeslari suediar batek interpretatuta noski. Melodi Festivalen finalean abestiak garaipena lortu zuen, eta bera Suedia ordezkatzeko aukera izan zuen. Jaialdi oso ezaguna da, Melodi Festivala, Espainian gertatzen dan bezala, Espainiako estatuan itzen da, Benidorm Fest oindala bi urtetik, eta bertan irabazten duen kantua eta artistak joten da Eurovisionera, ba Suedian gauza bera itzen da, baina Melodi Fest izenekua. 2000 urtetik egiten da, oso ospetsua da, eta Suediako telebista saiorik ezagunena eta ikusiena da. Ta pentsa, bakarrik urtean behin itzen dela, eta ez urtero, gainera, gertatzen duen badibes koronavirusakin, eta abar. Beraz, pentsa zelako indarra daken Melodi Festival honek, Kriston Festivala montatzen dute, eta bertatik, ba, artista asko, Suediako artista asko, ezagunak urtetzen dira. Jarraian, 2014-ra ingo du salto, bertan, artista oso ezagun bat egin zan Austriatik dator, bera Conchita Wurst da, eta hauxe da Rise Like a Phoenix.
Waking in the rubble, walking over glass, neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of life, rise like a phoenix. Out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. But you're my flame. Go about your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. Cause you wouldn't know me today. And you have got to see. down, but I'm gonna fly.
Bueno, Conchita Burs abeslari eta aktore, bueno, danetarik itxen dau berak, drag be da, eta honen singela da, Eurovisioneko 2014ko jaialdia irabazi zuen, balada klasikoa da, bai, orkesta instrumentazioarekin, eta bere tonu dramatikoagatik, eta soinuagatik, ba, ezakit zuei, baina James Bonden saga zinematografikoko abesti klasikoak, ez, ekartzen ditu burura. Neri behintzat, bai, Conchita Burstek teknika egokiarekin eta ahots potentzia zoragarri eta izugarri horrekin abesten dau, eta horrek kriston arrakasta izan zuen lehiaketan, letrak nortasunaren autoa aldarrikapenaz eta gainditzeaz hitz egiten dau lehenengo pertsonan gainera, eta bere herrialdearen barruan, Austrian, ba, bueno, kritika asko jaso arren, eta bereziki ekialdeko herrialdetatik barkatu iritsitako beste kritiketatik, ba, bueno, hoiek guztia aurre eginez garaipena lortu zuen, eta, ba, bueno, merezi zuelako edizio horretan, oso importantia zen beraren, izan zen beraren garaipena, ez musikarentzat bakarrik, beste gauza askorentzat ere. Eta 2014tik, ba, 13ra, goiaz, bai, neri bereziki asko gustatzen jatan kantu batera, hauxe da, Emily De Forest, Only Teardrops.
The sky's red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. Eye for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times did we get it right between us? Only teardrops. So come and face me now. Here on this stage tonight, let's leave the past behind us. Eye for an eye, why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me, how many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. What's come between us? What's come between us? Only teardrops. What's come between us? What's come between us? How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. Only we'll be right back.
Bueno, Only Teardrops, Suediako Malmo irian ospatutako 2013ko Eurovision jaialdiko abesti irabazlea izan zen Danimarka ordezkatuz eta Danimarkako Emily de Forest abeslariak interpretatu da. Ez dakit zuek, baina nik gogoratzen dut aktuazio hau perfectamente. Osea, bera 20 urte zituela Emilyk Eurovision jaialdia irabazi zuen momentura arte irabazle gazteena izan zen eta ez dakit gogoratzen zarien, baina agertzen zen bera eta ondoan ba, danbolirero batzuk bezala, ez? Agertzen zian hor jotzen eta gainera txistua bezalako, ezakit, neri asko goratzen zostan txistua eta danbolinari aktua zinio horrek ze txistua be jotzen da, bueno, ezakit txistua exactamente da, baina horrelako instrumento batxirula moduko bat eta eske goratzen dut hori perfectamente eta 2013an izan zan, baina dakate aktua zinio hori buruan grabauta, oso oso kantu berezia da, oso politxa eta, bueno, ba, dan danon memorian geratuko dana eta hau aipatu dutela urrengo kantua bai dagoela gure memorian, oza, hau izan zan hitazo bat eta bada, bueno, entzun bakarrik eta abestu ze danok dakigu, hau da Lorin artistaren Euforia. Nola da kantu hau? Osea, benetan, ez dakizu esela neuan ni hemen, osea, kantatzen a tope. Bueno, Euforia Lorin abeslari suediarrak interpretatu dako abestia da, 2012ko Eurovision jaialdian parte hartu zuen, eta urte bereko Melody Festival edizioaren irabazlea izan zen, noski, ze Suedian badakitzu ez egertatzen dane honekin. Lehiaketaren historiako bigarren puntuaraziorik handien alortu zuen momentura arte, gainera 12 puntuazioko marka berria lortu zuen, nolan segidan 12 puntu. Herrialde 18 herrialdek segidan 12 puntu eman zenien eman zeten Lorini, hau da, hori izugarria da. Horren ondoren abestia arrakasta komertzial bihurtu zen Europan, eta Europako herrialde gehienetan sartu zen listetan, eta bueno, ba, melodian profezia betetzera itzuli da, ze gertatzen da, ba, bueno, Suediako jaialde honetan, melodi jaialde honetan, batzuetan ba, bere galako 10. aktuazioa dana, edo parte hartzaile horreri, ba, ematen dio garaipena Isabeti. Osa, askotan gertatu dan fenomeno bat da, eta Lorin aurten ere Eurovisionera bialdu dau. Eta, bueno, ikusiko dau, ze gertatzen den, zapatu honetan da finala, tatu izeneko kantuarekin doia, eta ikusiko dau ze gertatzen da, baina, bueno, Euforia, esaten da benek, esaten dute batzuek, historiako, Eurovisioneko historiako kanturik onena da oraindik ere. Eta ontxe jarraian 2011ra ingo salto bikote batekin aber ezagutzen dozuen. Hau da Running Scared.
Gotta need you anyway,
baby. I just wanna be around you all the time. Gotta need you. Oh.
I'm running out scared tonight.
Hauxe da Eli eta Niki bikotia egindako kantua Azerbaijan ordezkatzen. 2011ko Eurovision jaialdia irabazi zuten Alemanian, Düsseldorf hirian, eta esan bezala Azerbaijanen ordezkariak izan ziren. Eta Alemania aipatu dutela, ba bueno, irabazi zuen Alemanian aurrek urtean, hau da 2010ko jaialdian, ba Lenak abeslari alemaniarrak irabazi zuelako Satellite kantuarekin. Neri iruditzen jata temazo bat, gainera ezagutzen eman kantua, eta zaten eman, zeba ezagutzen duen nik kantua, klar, 2010an irabazi zuelako Eurovision, 2010an, karo, nitxun agian 9 urte, orduan ez nahi zuzondo gogoratzen aktuazin honetaz, baina Lena ezagutzen dut, gainera Alemaniako The Voice programa famatuan juraua da, epai maikidetako bat da, beraz, bueno, ba, disfrutau ze, hause da Satellite.
For you, I even did my hair for you. I bought new underwear, they blew, and I wore them just the other day. Love, you know I fight for you. I left on the porch light for you. Whether you are sweet or cool, I'm gonna love you either way. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can go a minute without your love. I save the best I have for you. You sometimes make me sad and blue. Wouldn't have it any other way. Love, my aim is straight and true. Cupid's arrow is just for you. I even painted my torn nights for you. I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can go a minute without your love. Straight and true, Cupid's arrow is just for you. I even painted my torn nails for you. I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can go a minute without your love.
Bueno, hoxe esan Lenaren Satellite, eta beste behin ere, kantu honek neska gazte maitemindu baten pentsamenduak deskribatzen ditu. Beraz, bueno, ez dakit hor love, beti irabazle danek maitasunan inguruan hitz egiten dabe. Beraz, Eurovisionera jutian nahi bozue, badakitzue, maitasunan inguruan inberba. Eta ontxe, jungo gara 2007-ra, ze urte honetan, Maria Serifovic, abeslari serbiarrak irabazi zuen Serbiako debuta izan zen Eurovisionen. Entzun dezagun ba, hauxe da Molitva.
Brzo kodlanom od lan korezom da gubim, jer stvarnosti ne primećujem. Još uvek te ljubim, još uvek ti slepo verujem. Ko luda, ne znam kuda, ljubavi se nove bojim.
Serbiaren debuta izan zela esaten dugunean, bat da 2006 urtean Serbia eta Montenegro banatu egin zirelako, desigin ziren, eta Serbia urte honetan 2007 bera bakarrik debutatzeko aukera izan zuelako, horregaitzik. 1988 garaipena sortu zuen lehen abesti osea, hizkuntza nazionalean abestutako abesti izan zen. Beraz, ba, bueno, guztiz, serbiarrez idatzitako eta kantautako kantua. Eta honekin bagoiaz, gaurko azkenengo kantua, honekin urrengo aztera arte bakean usten zaituztet, esan bezala, beti esan bezala, izan zoriontsu bai, bihotzez eskerrak horregoteagatik, mila esker naiz eri lekutxoa usteagatik, eta urrengo aztean ikusiko dugu elkar, bitxartean asko zaindu bai, honekin usten zaituztet. Hauxe da Eurovision jaialdearen lehenengo edizioa irabazi zuen kantua. Hau da Liz Asia, Suitzararen ordezkariak 1956 interpretatutako kantua, Refrain. Gozatu asko eta musu bat, hurrengo astera arte.
De mes 20 ans, jardin plein de soleil où je courais enfant. Partout je t'ai cherché, mon amoureux lointain. Étant par les sentiers, tu prenais années passent, tirent d'elle, et sur les toits de mon ennui coule la pluie. Où sont parties les caravelles, volant mon cœur, portant mes rêves vers ton oubli. J'aurais voulu que tu reviennes comme jadis, porter des fleurs à ma persienne et ta jeunesse en mon logis. Refrain, couleur de pluie, regret de mes 20 ans, chagrin.